Украинаның демократия тайдан өсүшүнүң жана ийди кайдырсынын эхмиетинин юрдун диң бир өзү менен чаклынмаянлыгын белдедиңиз. Украинанын региона тиешири барды көрүн берсеңиз.
The success or failure of Ukraine as a democratic
Украинанын демократик дөүлөт өкмүнөк үстүнлүктөрүнүн яды шуусуздуктарынын эхмеди шили юртларынын региону көп дээрлигине баглы. Өнкү Совет Союзунун Балтикадан башка дөүлөттөрүнүн арасында Украина эсасы уурларын энчемесинен өңө тарап улу адымдар атты. Эмма юрдун соңку 10 жылдыкта айратынын соңку 5 жылдын дубамына 100% болгон шуусуздуктары региондун агыр дөөрү баштан кечирген һәм Украинадан көрөлдөлгөн бийлик юрттарына оңойсуз таасир этмеги мүмкүн.
May look to Ukraine as an example of what can be achieved in an otherwise very difficult environment.
Geçen 10 yıllıkta Ukrayna'nın demokratik düzgünlerini ornaştırmak deden tagallalarına nehili baxa veriyersiniz. Dörnüklü devlet institutlarını döretmek ve sistemanın cevap kerçiligini güçlendirmek Ukrayna ne derecede başardı?
I think if you look at the post-Soviet period, there were hopes certainly in the immediate after.
Post-Soviet dövrüne yağdayın has tiz özgörceğine umid bildirilerdi. Эмма Леонид Кучманын доолу кол астында бу үрөн кыйын юрттак мүмкүнчүлүктөр үрөн чаклы метод азаттыгына баш эдилярды. Журналист Кангазянын өлүмү юрттак жагдайлардын ачык сууттамасы болду. Мунун 10 жыл олой вакыт өң yüz берен шол вакалар өңө тарап адамдардын үрөн кыйын болжогунан хабар берди. Жөне революция нетижесинде юрдун өзгөрмөгүнө тарап kapatıldı. Açık ve alternatif sayılıyorlar, rayet cemiyetinin ve haberci sirişçilerinin ehmiyetli rol kepillendirildi.
And now needs to be safeguarded as it seems things may be a bit more challenging.
Yurdun demokratizasiya ve rayet cemiyeti taydan kazanan üstünlüklerine Moskva taraftarı Viktor Yanukovych'in hükümetinin nehili hop avaniyar.
We've been hearing from colleagues and our analysts that a number of developments in the early months of this year since the new government took over.
Kardeşlerimizin ve analitiklerimizin qoşan malumatlara göre şuulun başından beri aladı dörüdden ençeme yağdaylar yüze çıktı. Şeyli yağdaylar Ukrayna'nın açık devlet hükmünü çaka çelli qazanın üstünlüklerini ve uzak mühletliğin perspektivalarına оңойсуз таасир этип билер. Сусанна юртта раят жемиетчигине ве хабар элчилерине басышлар күчлөнүнү. Олор күчү болмаса да басшын көпөлжектигинен хабар берер.
They may not have gathered full force, but the early indicators are that there have been some growing pressures in those areas.
Күнбатар демократиялары Украинаны эхили жардам берип билер.
The key steps that can be taken, which have multiple reasons for pursuing them, are first to
Idlib bilinjek esasy adamlar yurdun soňky ýyllarda gazanyň üstünlüklerini gollamakdan ibaret bolmaly. Şu mesele Ýewropa we Amerikan resmileriniň üns merkezinde durmaly. Bu temany Amerikanyň döwlet sekretary Hillary Clintonyň demokratik jemgyýetleriň ýakyny Krakowda bolan duruşyna gowdagmagy öwrenmek möhüm boldy. Şol wagtyň özünde Ukraina birliğinin kolluğun yakın vaxtta kesilmeyeceği hem güya geçirmeli. Çünkü yurda siyasi ya da başka bir yardımın verilmeyene karşılık bildirilmeyen bağlı yadayların yakın gelecekte yüze çıkmanın ihtimallığını hem aradan ayırıp bulmayar.
Assistance of a variety of sorts, political and otherwise, for the foreseeable future.